Сега ще говорим за промените в трансплантациите с новия директор на агенцията по трансплантациите Силви Кирилов. Здравейте!
Здравейте и добър ден!
Защо толкова рязко е спаднал броя на трансплантациите през тази година? 8 операции, 4 на бъбрек, 3 на челен дръб, 1 на сърце при 68 миналата година.
И това е резултат от спадане на донорството и работата по донорство. След като няма донори, няма и трансплантации въобще. От жив донор се така по-опасни, с по-големи осложнения, зато и по-малко хора ги работят. В България се работят тези трансплантации.
Всичките. И на бъбрек, и на
черен дроб.
Сърце няма как.
Жив донор, да. Но пък има и това е сложен проблем. Причината не са една и двете. Както от психологическо насло, така и от логистично, така и от работа по места.
Ама няма логика да казвате, че има проблем с донорството, при положение, че в България е прият принципа, че всеки, който е казал, че не е съгласен, не е съгласен, значи всъщност от починали донори би трябвало всички органи, които стават, да могат да се използват.
Това е правилото и законовата рамка, която дава възможност да се работи. От тук нататък трябва много работа, включително и такава да се обясни, да се знае за какво става въпрос, защото битуват много тези, които не отговарят на действителността, бъркат се понятия, да кажем, като кома, като мозъчна смърт, като клинична смърт. Аз забелязах последните 10 дни как се използват тези понятия и се влага един и същи смисъл, което довежда до двусмислие.
Тоест, какъв е принципа? Един човек изпада в каква смърт, след която органа му може да се вземе?
Органи се взимат при състояние на мозъчна смърт. Тоест, мозъка на индивида е загинал. Не съществува. Значи, това е тази материя, мозъка, тя е мозъчната тъкан, тя е много сложно организирана. Ако мога така да използвам един шаблон, както студентските години сме казвали, то е така най... като функции, като структура на най-високо място стои, зато и той загива най-бърж. Организъм е един много сложен система от много органи, тъкани, клетки, които имат различни функции, но в крайна края ще осигурява това единство на организма да може да съществува.
Добре, и при положение, че действа принципа на мълчаливото съгласие, защо всеки, който е починал и има здрави органи, и е в мозъчна смърт, не му се взима орган?
Преди да отговоря, искам да обясня, че състоянието на мозъчна смърт може да бъде обективизирано и с тези изследвания могат да бъдат проверени след час, след ден, след седмица, след един месец, след една година. Тоест тези, които взимат решение и подписват този протокол, те имат достатъчно обективни данни, за да вземат това решение. На второ място, те са независими от хората, които правят експлантациите и които правят трансплантациите. Т.е. те нямат нищо общо. Но след като се постави диагнозата мозъчна смърт, тогава следва следващия етап да бъде взето разрешение от близките.
Това е проблема в българския закон.
Не, това не е проблем. Аз мисля, че това е след като законодател, аз преди години в качеството си на друга битност, много участвах в тези дебати, защото тогава закона беше точно обратно. Трябва да декларираш, че
преди смъртта си съгласен.
И тя беше голяма дискусия и наистина надаля правилото да се дава само отказа да се регистрира. И смятам, че от юристите, които изтъкнаха тези факти, те също носят отговорности, те са минали много казуси и наложиха това, и смятам, че след като е наложено, ние трябва да се съобразим.
Да се
имаме начини, да работим с близките и да достигнем до консенсус.
Разбира се, имате начини, защо няма много взети такива органи, експлантирани и после трансплантирани?
Защото тази дейност трябва да е ежедневна. тя не зависи само от тези, които работят. Тук са и нагласите на обществото. Тоест, ние трябва да подготвим обществото за тази дейност, да издигнем доверието.
Тоест, искате да кажете, че има масово несъгласие на близките, така ли?
А да го кажем не несъгласие, а
не дават,
незаинтересованост.
Нищо не казват.
Или не... Да, нищо не казват,
за да не излиза, че са ви отказали.
Да, и тук
обаче
има...
не са се и съгласили.
Да, и тук има едно изследване на Gallup International, което за мен е много така показателно и лично ми дава факти и за разсъждение. Примерно, колкото хората с по-висок образователен ценз, колкото икономическото им състояние е по-добро и те въвеждат една група на така наречените модерни българи, в които включват хора, които писмено и говоримо владеят езици, които пътуват, контактуват, интернет ползват и така нататък, те са в пъти по-склонни да бъдат донори и да участват в този разговор. В пъти в техните среди фамилни са обсъждали този проблем, за разлика от следващата група, където спадат хората, които са над 55 години, които са с основно и по-ниско образование, където процентите са някакво...
Тоест, вие не искате промяна на законово ниво в начина, по който е уредено взимането на органи за трансплантиране на... от починали хора в България.
На този етап
да си остане изричното несъгласие на човека преди да почине и съгласие изрично на близките, а не примерно се тръгне на изрично несъгласие на близките.
Тогава се отваря една врата, която на много дискусии и такива процеси след трансплантацията, които ще осложнат още повече проблем.
Отиваме на следващия проблем. Има ли България организация, с която да взима органите? Имаме съгласието и на близките, нямаме несъгласие на починалия. Колко болници, колко екипа в България, в какви точки, равномерно ли разпръснати, може ли във всяка една точка при когато почине един човек, да се организира достатъчно бързо взимане на органи?
Има достатъчно натрупан опит. Въобще трансплантациите в света са от 60 години. В България те са над 41-2 години. Този проблем се развива. От началото с научен характер, след това с приложена сега практика, с практическа полза за здравеопазването и за хората, които биват връщани в живота и социализирани. С различни заболявания, които това им е единствения възможен изход, да го кажем, към живота. Има създадени традиции в това отношение. Имало и организация, българска организация, която е била член на международни организации. И смятам, че на този етап българската медицинска практика и наука има подготвени кадри, които да осъществят тази дейност, всяка една точка и логистика,
добре,
всяка
една
точка.
Защо тая година е станало само 8 пъти?
Защото проблема е, как да кажа, многофакторен. Тук това е като един оркестър. Когато всеки си изфирва партитурата така, как тя трябва, и се получава една перфектна мелодия. Един ако сгреши, се разваля. Най-често се започва в ниските, в по-периферните нива, в началото, да го кажем, погрешно се изразявам, не периферно, началото на процес може, е най-топно.
Кое е началото?
Това е, когато да се постави диагнозата мозъчна смърт, тук са необходими както материални условия за това апаратура, така и подготвени кадри.
Аха, тоест...
След което се започва друг процес на убеждаване на близките. Разбира се, това са отговорности. И всеки един човек трябва да поеме тази отговорност.
Тоест, искате да кажете, че масово в българските болници или българските лекари не се занимават с това?
Напротив, има центрове, които се занимават. Има центрове, които желаят да се занимават, но още не са създадени обективни предпоставки.
Добре, на колко места може да се експлантира?
На този етап на 17 такива са създадени, но активно работещи са значително по-малко. Говорим за донорски бас.
Добре.
Не говорим за екипи, които да отидат да осъществят експлантиране.
Слушал съм за епични спорове между болниците. Когато се появи донор, коя болница да, кой център, както казвате вие, това са обикновено болници, за да вземе един орган. Как се решава
това? Един такъв спор за мен няма смисъл, защото има агенция, която въвежда...
Вие ръководите?
Да, която има, трябва да се, има строги правила. След като се стравят строги правила и всички се знаят, мисля, че този въпрос отпада категорично.
Тоест, при вас трябва да е базата на всички и е базата на всички, които имат нужда от трансплантация.
От трансплантация, точно.
Така, и вие как решавате кому да дадете, когато няколко души или няколко десетки души отговарят на условията на появилия се?
Тук критериите са строго научни. Те са известни. Разбира се, от системата, да кажем, има донор с определени характеристики. Те са най-често по една система на човешки антигени, които има силни и слаби антигени, и те, да кажем тогава от компютъра, нашите специалисти, които се занимават с това нещо, това са имунолозите и диспансерите, и разбира се базата данни, примерно има 3 или 4 или 5 или 6 човека за бъбречна трансплантация, които са подходящи за сърдечна, и от тук нататък се провежда едно обсъждане, което на базата на тези изследвания, които дават възможността за много голяма съвместимост 50-60-70% и оценка на моментното състояние на пациента, защото може да има противопоказания.
Ако пациент на две болници отговаря на условията, тогава почва с
проблем. Аз мисля, че няма значение дали са две болници. Въпросът е да се реши на кои пациенти ще се прави трансплантация. А къде ще се прави, това вече е друго...
Добре, да не пи пък проблема да е с малкото пари, които се дават за тази работа. Примерно лекарите, които са ангажирани с експлантацията първо и после с трансплантацията, получават ли толкова, че да бъдат мотивирани да се занимават с този вид операции, които са очевидно тежки, а не да използват времето за да направят няколко други по-леки операции, от които ще вземат повече пари?
Искам да ви кажа, че аз съм свидетел на времена, когато този проблем въобще не се е финансирал и колегите са работили абсолютно в името на науката и на пациентите.
Тия времена по комунистическо
време? Са... Не, те просто отминали времена, но искам да кажа, че колегите, лекарите, това е високо технологична и специализирана дейност, която дава възможност за изява на знанията и уменията и практическите способности на този, който го върши това нещо. Тоест имаме и лична изява плюс всичко.
Това на фона на доста напускащите България лекари, явно да се залага на това, за мен не е коректно към тези хора.
Абсолютно съгласен съм.
Аз започвам толкова години учи и да викам да оперираш, защото много хубаво, че се покашка в специалист.
Съгласен съм, говорим за преди.
Пита се, България плаща ли за трансплантация, колко ще вземе този лекар, ако да направи трансплантация в Западна Европа?
Значи ние такова сравнение, ако го направим, ще бъде изключително в пъти в полза на колегите и специалистите в Западна Европа. Защото ние трябва да имаме истинска цена на услугата, която да е направена по всички правила на ценообразуването и да залегнат всички фактори, които влизат в ценообразуването.
А сега така ли?
Сега ние се увеличават средствата за трансплантация, и то значително, и един момент има, където задължително се залагат процент от тези средства за материално стимулиране, който не е малък и който на този етап ще подобри значително в сравнение с преди година, как е било заплащането на колегите. Тоест, вече заплащането ще бъде допълнително и индивидуално за хората, участници в екипа.
Пак тогава да вземем сравнение. Вие сте, нали, сте в областта на урология.
Да.
Работите ми, значи вие може да направите примерно за времето, когато ще направите една трансплантация, 5 операции на простата, по-леки. И ако за тия 5 операции ще вземете 2 пъти повече пари, отколкото да правите трансплантация, освен всички тези истории, дет ги приказвате, нали, че лекарите трябва да обичате работата си и за без пари да работите.
Не, аз не съм като го казал това нещо.
Като го махнеме това, какъв ви е стимула? Вие се занимавате с тежки, рискови операции, при положение, че може да си изкарате същите пари. И за това ви питам сега парите, които ще се отделят.
Рутинната работа, тя не формира, за съжаление, заплатата на хирурга или на медицинския персонал въобще.
Освен ако не е избиран, освен обаче не е избиран, масово, то масово... добрите български лекари, да, че правят трансплантациите, са обикновено
точно
избирани.
Точно така. Докато в случая с трансплантациите, освен че има завишаване значително на средства, които се отделят на различните етапи и за различните дейности, това е нов момент. Тоест, не се дава една сума за трансплантациите, а се разделят по етапи и на всеки един етап тези средства са
завишени. Вие ми разбирате въпроса и не иска да отговаряте. Аз ви питам, един лекар, ако днеска от сутринта до вечерта прави трансплантация, сега след новите пари,
да,
повече или по-малко пари ще вземе, ако бъде избран да направи 5 операции на нещо друго?
Ще, не само лекар и медицинския персонал,
да,
който е
свързан. Медицински сестри,
в сравнение с преди ще вземе повече.
Но... Преди, а в сравнение с другата му работа.
С другата работа, за съжаление, вие тук, значи, другата му работа, това е тук един момент, който не е намерил решение, дали си оперирал 5 простати.
5 простати и 5 те са те избрали, ти 5, да ги
оперираш. Да, или 5 нефритоми.
И ще си вземеш там процент от парите, които получава.
За съжаление, в не всички пациенти и не е по този начин организирана работа. Не може да си иска от пациента непременно да си избере лекар.
Ма добре,
лекар.
Но големите лекари български са избирани.
Не винаги. Значи те взимат тежките случаи, но това не значи...
Да ви кажа, получава ли си така в България, че да правиш трансплантации и взимаш по-малко пари, отколкото да вършиш други операции и заради това да не бъдат стимулирани масово големите български специалисти да правят трансплантации. И да сме
значи,
8 трансплантации.
Нещата са под различен знаменател. Зато и едно е в болницата, в университета или в другата болница да работиш рутинна работа, друго е да работиш в частна клиника рутинна работа.
Един български или... професор.
Един български...
Как ще вземе повече пари? Ако прави от сутрин до вечер трансплантации или ако от сутрин до вечер оперира нещо друго? Накрая, какъв е резултат?
Трудно ми е да отговоря, защото ние не сме изградили цялостна система за формиране на работната заплата.
За трансплантации.
И даже повече в рутинната практика.
Защото изглежда отговор даже е повече. Ясен. След като имате 8 трансплантации тая година, то преди вие да поемете, нали, ръководството на агенцията.
Навлизаме в подробности и в технологии. Мисля, че най-общия отговор е, че формирането на работната заплата в рутинна, ако мога да го кажа в рутинна ден, защото няма рутинна ден, но всеки сам за себе си, този, който на пръв поглед изглежда лек случай, може да се окаже изключително сложен. И случай, който се приема първоначално, че ще бъде сложен, да мине оперативната процедура леко. Формирането на работната заплата в ежедневната дейност, извън трансплантацията, не е обвързана с количеството и качеството на труда. Докато в трансплантациите се прави опит това да стане. Мисля, че съм по-ясен.
Тоест, вие разчитате, че за българските болници и българските лекари трансплантирането ще стане извън Хипократовата клетва вече интересно. Да се прави.
За болниците ще бъде финансово значително по-добре и като се има в предвид, че от тези средства се заделят задължително пари за материално стимулиране на персонала и за тях ще бъде изключително по-добре, стига да стават на време точно коректни по правила.
Четах различни цифри, колко се нуждаят. 862-ма според...
А са общо болните, да. Общо
които болни се нуждаят от трансплантации.
Точно.
Най-много чакат за бъбрек, нали?
Да, 807.
Тоест огромното мнозинство, сърце и черен.
И черен дроб.
Черен дроб най-мал. Или...
Не, те са по 25-26, са горе-долу точно. Равни.
И това изглежда непосилна бройка за България. При положение, че има поне 1000 загиващи при катастрофи.
Не само при катастрофи.
Значи, не, ако вземем само катастрофите в България, дава България около 1000 жертви годишно.
Тук пак трябва да направим уточнение. Не всички болни в мозъчна смърт са подходящи, защото преживяват периоди на ниско кръвно налягане, на шокови моменти, които увреждат органите. И тук пак решението е индивидуално от кого, от кой пациент, от кой донор може да се отиде на органа, да се експлантира или не. Наистина има
казвате,
много условности.
Казвате, че България има 17 центъра.
Да.
Добре, айде, нека да кажем 10 работят. Това излиза тия 800 души, това излиза 80 годишно. Това излиза, че ако се правят по човек и половина на седмица, ще бъдат трансплантирани всички. Тоест, трябва да има един или двама подходящи донори седмично на един център, което очевидно, че би трябвало при смъртността в България да може да се осигурява.
Би трябвало, но има в случая математиката, правилата на математиката не важат, защото ние, да, 80 трансплантации бъбречни годишно са една добра цифра, но критерия не е дали ще свършим тези 80, ще се приключат с тези 80 болни.
80 на център. И вие като казахте, че са поне половината да са работещи от тия 17, излиза, че ние за една година ще трансплантираме всички българи.
Не. Значи, критерия е от влизането в диализния център до трансплантирането, колко време се чака.
Колко се чака?
Значи в България е доста. Колко? Над 2-3 години, докато има страни с по година, тези, които са най-напред по този показател, са около 3-4 месеца. Това е критерия, защото има болни, които по-бърже, такава и на кръвната група са и статуса имунологични, че за тях по-възможността да се намери бъбрек или орган е по-голяма, отколкото за други, които са с антигени и кръвна група съвместимост и други имунологични фактори, са значително по-редки въпрос.
Тези 800 души да бъдат трансплантирани в рамките на една година.
Не само на пари. И на пари, но не само на пари. Не може да кажем, че само парите са фактори или само нещо. Аз пак казвам,
осигурила ли е българската държава тогава пари, за да реши въпроса на
този етап? За колко души? За да тръгнат за този етап, тези средства, които са отделени, които ще бъдат отделени, се увишават с 2 милиона и половина от следващата година, от 1 ноември, смятам, че за годината ще бъдат достатъчни, за да се стартира в едни нормални темпове и да бъдат доволни всички участници в тази.
Това беше общо казано, та колко души с тия 2 милиона и половина може да трансплантира? Да се трансплантират в България?
Аз смятам, че поне 80 минимум бъбречни трансплантации и...
80. Да. Тоест, ако България даде 25 милиона, а не 2 милиона и половина...
Аз пак казвам, не е въпрос само на пари. Значи, медицината е един сложен технологичен процес, който е необходимо много, как да кажа, фактори, които дават своите аберенции върху системата. Те не са само медицински. Значи един фактор са парите. Той е изключително важен и на този етап с тези средства смятам, че системата ще заработи и ще се създадат условия следващата година да се увеличат тези бройки.
Добре, новият директор на Агенцията по трансплантации Силви Кирилов, специален гост на седмицата.
Благодаря ви.